classroom. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
شوف البطارية. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإن بالتقوى كل حبل يقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وبتقوى الله تكفر السيئات، ويعظم الله لك أجرا. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. أيها الصائمون، ها هو شهر رمضان قد مضى ثلثاه، وقد شرع لكم مولاكم جل في علاه في هذا الشهر عبادات جليلة، ورتب عليها الأجور الكثيرة. ومن تلكم العبادات التي شرعها لكم في ختام هذا الشهر الاعتكاف، وذلك بلزوم المسجد وعدم الخروج منه إلا لحاجة، وقد منعنا منه هذا العام، قدر الله وما شاء فعل. وبقي من ذاك الاعتكاف عكوف القلب على الله، والتلذذ بمناجاته، والأنس به، والانقطاع عن الدنيا وأهلها، والتفرغ للصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من أنواع القربات والطاعات. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. أخرجه البخاري ومسلم. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن المقصود الأعظم من الاعتكاف بعد ذكر الله تبارك وتعالى هو إصابة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. أخرجه البخاري ومسلم. ولا أحد منا يعلم وقتها على وجه التحديد، لأن علمها رفع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، أي تخاصم فلان وفلان فرفع علمها، وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. أخرجه البخاري ومسلم. وأما المستحب فعله في تلك الليلة، يقول ابن قدامة رحمه الله: ويستحب أن يجتهد فيها في الدعاء. ولاحظوا أن هذه الأشياء ليست مرتبطة بالاعتكاف وليست مرتبطة بالمسجد. يستحب أن يجتهد فيها في الدعاء ويدعو فيها بما روته عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أخرجه الترمذي وابن ماجه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وبهذا شملت وصية النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة والحائض، المرأة الطاهرة والمرأة الحائض، فليستا بممنوعين من ذاك الفضل. إحياء الليلة تكون بجميع الطاعات كقراءة القرآن والذكر والاستغفار والدعاء، وأفضلها في تلك الليلة الصلاة كما لا يخفى عليكم، لما فيها من اتباع السنة وكونها تجمع بين عدة أنواع من العبادات. والعشر الأواخر إخوتي في الله قد بدأت، وقد فاتنا منه ما فات، وقصرنا فيها تقصيرا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضنا خيرا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أترجم هذا الكلام وللخطبة تتمة في الخطبة الثانية بإذن الله سبحانه وتعالى. لي بقش فستا على صوت كبيرة الله دمهان دفلتن الله زيكن ومهايل وفهم هاتسش كايد تنظم بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما لي بقش فستا إش مشت مش من أيش عندي تقوى أئنا dass wir vor Allah subhanahu wa ta'ala uns in Acht nehmen und vorsichtig sind. Denn durch die Taqwa gibt dir Allah aus jedem Problem einen Ausweg. Und Allah verdeckt dadurch deine Sünden und verzeiht sie dir. Und er vervielfacht deine Belohnung. Haltet euch an die Gemeinschaft und spaltet euch nicht, denn wer gegen den Strom schwimmt, wird auch in der Hölle gegen den Strom schwimmen. Meine lieben Geschwister, ihr Fastenden, zwei Drittel des Monats, mehr als zwei Drittel des Monats Ramadan ist vorbei. Und Allah tabarak wa ta'ala hat eigentlich uns eine Ibadah gesetzlich gemacht, die man I'tikaf nennt. Und I'tikaf bedeutet, dass man sich in die Moschee zurückzieht, und um dort Allahs viel zu gedenken. Das ist jetzt in diesem Jahr leider uns verwehrt. Aber was vom I'tikaf trotzdem noch machbar und umsetzbar ist, ist, dass die Herzen sich Allah zuwenden. Dass man es genießt, mit seinem Herrn ein Zwiegespräch zu führen. Dass man es genießt, mit seinem Herrn alleine zu sein, das Gefühl zu haben, dass er einem zuhört und keiner dazwischen funkt. Dass man sich dem Diesseits entsagt und sich von den Menschen entfernt, um sich diesen Ibadat hinzugeben, wie dem Lesen des Koran und dem Dua und anderen Dingen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie Aisha berichtet, radiallahu anha, wenn die letzten 10 Tage von Ramadan eingetroffen sind, schnallte er seinen Gürtel eng und war nachts wach und weckte sogar seine Familie auf. Meine lieben Geschwister, neben dem Gedenken Allahs, Dhikrullah, ist das Wichtigste beim I'tikaf und der eigentliche Grund, warum man ihn macht, besonders in den letzten 10 Tagen, normalerweise Ramadan, ist Laylatul Qadr. Wir wollen Laylatul Qadr erreichen. Diese Nacht, die wertvoller ist als 1000 Monate. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er sucht danach heftig, versucht herauszufinden, wann sie ist, gibt euch Mühe, besonders in den ungeraden Anzahlen der Tage, in den letzten 10 Tagen, 21. Nacht, 23. Nacht, 25. Nacht. Aber mit Gewissheit weiß niemand, wann sie ist, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bin zu euch hinausgekommen aus meinem Gemach, ich bin rausgekommen zu euch in die Moschee und wollte euch mitteilen, wann Laylatul Qadr genau ist, aber da haben sich 2 Menschen miteinander gestritten. Und weil sie sich gestritten haben, hat Allah es mich vergessen lassen. Und so hat Allah das Wissen darüber zu sich genommen. Und hier sehen wir, welch Übel entsteht, wenn Menschen sich streiten und welche gute Sachen sie dadurch verpassen. Meine lieben Geschwister, Aisha fragte radiallahu anha den Propheten sallallahu alaihi wasallam, stell dir vor, ich wüsste, wann Laylatul Qadr ist. Weil manchmal die Leute haben das Gefühl, es ist heute Nacht. Oder Allah subhanahu wa ta'ala zeigt vielen Menschen gleichzeitig ein Traumgesicht, dass sie sagen, khalas, das ist Mutawatir, heute ist die Nacht der Nichte. Und das ist auch ähnlich passiert zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte sie, was sollen wir machen, wenn wir das wüssten? Er sagte sallallahu alaihi wasallam, du sollst folgendes Bittgebet sprechen. O Allah, du vergibst die Sünden. Du liebst es zu vergeben und bist großzügig, so vergib mir. Und dann sehen wir, subhanallah, das ist eigentlich die Zusammenfassung der ganzen Religion. Weil wenn du sagst, oh Allah, dann betest du Allah ganz alleine an. Und du gesellst ihm nichts bei. Und wenn du zu ihm sagst, vergib mir, glaubst du, dass er dich hört. Du glaubst an seinen Namen, du glaubst an seine Eigenschaften. Du erkennst deine Sünden an und deine Fehler, und du glaubst, dass nur Allah alleine deine Sündenfehler vergeben kann. Und ihr wisst, es gibt Menschen, die in Jannah kommen werden, ohne jemals etwas Gutes gemacht zu haben. Allah hat ihnen verzeihen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht, dann braucht man sonst niemand anderes. Meine lieben Geschwister, dieser Hadith zeigt uns, dass Laylatul Qadr, man davon profitieren kann, egal ob man betet oder Dua macht oder anders, egal ob die Frau beten darf oder nicht beten darf. Denn der Prophet hat diesen Hadith uns ans Herz gelegt, diesen Dua zu sprechen. Und natürlich zu beten oder einen Teil der Nacht im Gebet zu verbringen, ist natürlich besonders wertvoll, weil es auch eine Umsetzung der Sunna des Propheten ist, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und euch unsere Bittgebete annehmen. Möge Allah unsere Sünden verzeihen. Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'afu anna. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'i al-husna wa sifati al-ula an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin wa sallallahu ala Muhammad. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لقد من الله تبارك وتعالى علينا بهذا المسجد الذي نعبد الله تبارك وتعالى فيه وحده لا شريك له، ورزقنا الله عز وجل إماما لا نزكيه على الله تبارك وتعالى يعلمنا الكتاب والسنة، فنحضر المحاضرات بلغة أهل القرآن، بل تصلنا المحاضرات في هذه الأيام على هواتفنا ونحن في بيوتنا، ونتمتع بحريتنا الدينية في هذه البلاد. والمسجد إخوتي في الله بيت الله، وله آداب، من تأدب فيها تأدب مع الله عز وجل أولا. ونحن نعيش في هذه الأيام حالة استثنائية، فرضت علينا الدولة تعليمات، وضعت لنا شروطا، ومنها ما تعرفون من المسافات بين المصلين، المتر والنصف. فيجب علينا بلا نقاش وبلا مجاملة، يجب علينا أن نعمل كإدارة على هذا المسجد ما في وسعنا من المحافظة على مثل هذه الأشياء. ولذلك استعنا بعد الله تبارك وتعالى بإخوة يوم الجمعة يقومون على تنظيم المصلين. فلو ذهب ذاهب، أيها الإخوة الأفاضل، لو ذهب ذاهب إلى محل فسق وفجور، نسأل الله السلامة والعافية أن يحفظنا وإياكم من ذلك، لو ذهب ذاهب إلى محل رقص وموسيقى ونحو ذلك، لوجب عليه الالتزام بقوانين ذاك المحل، مع أنه ذهب هنالك للتمتع ويدفع مبلغا فوق ذلك، وإذا لم يلتزم يؤمر بالخروج ولا يزكيه ماله الذي سبق دفعه. ونحن يعني كمساجد لنا هذه الرخصة الاستثنائية، وإلا تفرض علينا عقوبات مالية نأخذها من تبرعاتكم، فهل ترضون ذلك؟ فإذا وجد إخوتي في الله من لا يلتزم، فهل تطلبون من أمثالي وأنا صاعد على المنبر أن أنزل من المنبر حتى أحل مشاكل بعض الإخوة الذين لا يحبون الالتزام بهذه القوانين التي هي أصلا مفروضة علينا؟ فنحن أخوتي في الله في دولة قانون، ننبه مرة، ننبه بالتي هي أحسن، ننبه مرة ثانية، ثم بعد ذلك إذا لا يريد الانضباط نطلب من الانصراف. وهذا منهج واضح لا إشكال فيه إلا عند من لا يحب الالتزام فقط، نطلب منه الانصراف. طيب إذا كان الشخص لا ينصرف بعد التنبيه ماذا تفعل به؟ يعني إخواني في الله، نحن لسنا في يعني لا نعيش تحت قانون الغابات، نحن لا نعيش تحت قانون الغابات، هنا قوانين نستعين بعض الله سبحانه وتعالى بالأمن الموجود، كذلك الشرطة، إذا لماذا تفاديا للمشاكل، تفاديا حتى لا يعني نضطر إلى مد الأيدي، ونحن في غنى عن ذلك، نحن دولة قانون، نحب أن نلتزم بذلك التزاما لا أشكال فيه، وهذا كله حفاظا على شعائر الجمعة. فليس لدينا وقت، وهذا لابد أن يدركه الإخوة، ليس لدينا وقت إذا صلى معنا المئات من الإخوة أن نشرح لكل من يدخل المسجد كل صغيرة وكبيرة، يا أخي لماذا، ولماذا هنا، ولماذا أصلي هنا، ولماذا هذه المسافة، ولماذا السجادة، ولماذا التعقيم. يا أخواني هذا أمر يعني ليس لنا وقت أن نشرح. وكذلك يعني لو كنت في أي مكان آخر ونبهت على يعني شيء أنت تلتزم بطبيعة الحال. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا أي قوموا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا أي توسعوا في المجالس حتى يعني يجلس من جاءكم مثلا، فافسحوا يفسح الله لكم في الجنة، وإذا قيل انشزوا أي قوموا فانشزوا فقوموا. ليس هذا الآن صاحب الأمر إذا أمر بشيء أنت تلتزم، ليس هذا وقت النقاش، ما وضعت هذه الأشياء للتضييق على أحد، وإنما وضعت لمصلحة المسجد. عيب عيب وقلة أدب أن نحتاج إلى التنبيه ثم لا تمتثل ثم تعنتر ثم ترفع صوتك في بيت الله عز وجل. جاء في صحيح الإمام البخاري عن السائب بن يزيد على ما أذكر رضي الله عنه ورحمه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حصبه بالحصى، أي رماه بالحصى حتى يتنبه، لأنه كان في المسجد رجلين رفعا صوتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحي، فأنت تصلي في ذاك المسجد وجنبك النبي عليه الصلاة والسلام وترفع صوتك فيه. فأتى الرجل بالشخصين فسألهما: من أين أنتما؟ فقال الرجلان: نحن من الطائف. فقال عمر رضي الله تعالى عنه، نسأل الله يرحمه، كم نحن بحاجة إلى عمر، فقال: لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا. هكذا، هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليفة الثانية. لو كنتما من المدينة، أي لكنتما من هذا المكان، وتعرفون التعليمات وتعرفون يعني حرمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأوجعتكما ضربا، لكن أنتم يعني من بعيد فنبهناكم، وانتهى الموضوع على ذلك. آدابنا الإسلامية لا تسمح لنا باستخدام العنف، ولو نبهت على الالتزام بالمسافات في المحلات التجارية، وقد تعرضت أنا لهذا الموضوع، وأظن الكثير منكم تعرض لهذا الموضوع في المحلات التجارية: أخي ابتعد، يا فلان ابتعد، لا تقترب، انتظر حتى، يا أخي ما يأتيك أحد يقول جزاك الله خير، الله يحفظك، الله يبارك، والله نحبك في الله، بس يا تمان لو أنك استطعت أن تبتعد قليلا عن الذي يليك تكون إن شاء الله من أهل الجنة، جزاك الله خير. يا أخي الآن ليس هذا وقت، أنت التزم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لا طبعا لا يعني نحن يعني ننبه بالتي أحسن، ليس هذا المقصود. والحال في مسجدنا كغيره من المساجد، فرضا الناس غاية لا تدرك. يقوم المسجد بإقامة الصلوات الخمس والجمعة والتراويح، والكثير من المساجد مغلقة وأنتم تعرفون ذلك. قامت جماعة المسجد، أعني بجماعة المسجد الذين يهتمون ببيت الله تبارك وتعالى، قامت جماعة المسجد بتوسعة المصلى على مرأى الأعين، بينما مكر بنا فرقة لا تشعر بأنها تعمل على شق وانقسام وحدة المسلمين أهل المسجد. قامت جماعة المسجد بتجديدات، وساهم من المتطوعين لا يعلم أسماءهم وأعدادهم إلا الله سبحانه وتعالى، فخففوا علينا الكثير من التكاليف، تصدقوا وتبرعوا بأبدانهم وأوقاتهم وجهودهم وأفكارهم، بينما نتهموا في جلسات خفية بالاختلاس. فلينظروا حولهم بتأمل، استغللنا فترة كورونا في تثبيت تدفئة أرضية تحت أقدامكم، واشترينا سجادة واستشرنا فيها جميع أهل المسجد ورواد المسجد على قناة المسجد المعروفة في التليجرام، فنتهم بعد ذلك بعدم الاستشارة وكأن الإدارة اتخذت قرارات من غير أن تسأل يعني أي إنسان. عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى. تأملوا، لا أنزل الآية فيهم حتى لا تفهموني خطأ، ولكن الذي أعمى الله سبحانه وتعالى بصيرته فليراجع نفسه. يقول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله سبحانه وتعالى لا يعمي أبصارنا. نحن نكمل مشاريعنا، فالسقوف أيها الإخوة الأفاضل قديمة، ولعلكم تعرفون أن الماء يدخل من يعني في بعض المباني، وقد دخل هنا أيضا في المطر الشديد، لكن خاصة في المباني الأخرى يعني يدخل المطر من خلال الانشقاقات الموجودة، الشقوق الموجودة في السقف. فهذا أمر ضروري بدأنا به قبل رمضان، ونكمل هذا المشروع إن شاء الله تعالى بعد رمضان. ولذلك في هذا اليوم إن شاء الله تعالى بعد صلاة الجمعة يكون هناك صندوقين، صندوق يكون يعني جمع التبرعات من أجل إصلاحات السقوف، والصندوق الثاني يكون لجمع زكاة الفطر. الصندوق الثاني يكون لجمع زكاة الفطر. الجمعة القادمة يعني قد يكون الوقت متأخر جدا جدا جدا، ولذلك نبدأ من اليوم طبعا خلال الأيام أيضا أثناء الصلوات. دائما يمكن إعطاء التبرعات لأحد الإداريين أو لإمام المسجد، وتجمع زكاة الفطر حتى تخرج يعني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل يوم العيد بيوم أو يدين أو يومين. نسأل الله سبحانه وتعالى يعصمني وإياكم من الزلل. ألسوك بيت الله دمهان دفلتن الله زيق من هالب مهات سكادن القفيت محمد صلى الله عليه وسلم من يجيب مش فيسته الله تبارك وتعالى هات أنس الحمد لله أين المشيق جيبن إن دافي الله ألاين أن بيتن نشتباي جزن Und er hat uns einen Imam gegeben. Ich möchte ihn nicht selig sprechen, das obliegt Allah tabaraka wa ta'ala. Aber er lehrt uns den Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir haben Vorträge in arabischer Sprache, in der Sprache des Koran. Diese Vorträge kommen zu euch sogar in diesen Tagen auf euer Handy, während ihr zu Hause seid. Das ist Allahs Gunst alleine. Und wir genießen die Religionsfreiheit in diesem Land. Das Haus Allahs subhanahu wa ta'ala ist wie jedes andere Haus auch in dem Sinne, dass es darin Verhaltensregeln gibt, an die man sich zu halten hat. Und wenn man sich ordentlich verhält im Haus Allahs, macht man das in erster Linie Allah tabarak ta'ala gegenüber. In dieser Situation, in der wir uns befinden, gibt es Ausnahmeregeln, die wir beachten müssen und die uns auferlegt worden sind. Und dazu gehört, dass man zwischen den Betenden 1,5 Meter Platz lässt. Und wir müssen uns daran halten, und deswegen ersuchen wir nach Allah tabarak ta'ala Hilfe bei Geschwistern, die die Geschwister darauf hinweisen und ordnen, und danach auch bei euch, dass ihr euch einfach gegenseitig darauf aufmerksam macht. Meine lieben Geschwister, wenn jemand zu einem Ort geht wie eine Diskothek, Gott bewahre, und dorthin geht, um das dort zu genießen und dafür Geld bezahlt, gibt es immer noch Regeln, an die er sich halten muss. Und wenn er sich nicht daran hält, dann fliegt er achtkantig aus der Diskothek raus. Und das Geld, was er bezahlt hat, ist kein Grund, dass er deswegen in der Diskothek mitsprechen kann. Und das Geld, was er bezahlt hat, macht ihn nicht deswegen sündenfrei. Sondern er muss sich immer noch halten an die Regeln, die es dort gibt. Meine lieben Geschwister, wir befinden uns in einer Ausnahmesituation. Wenn wir uns nicht daran halten, kommen eventuell auf uns Strafgelder zu, Tausende von Euros, die wir von euren Spendengeldern nehmen müssen. Wer wäre damit zufrieden? Deswegen, wenn jemand sich nicht an die Regeln hält, erwartet man dann etwa von mir, dass ich während meiner Predigt die Predigt abbreche, von der Kanzel runtergehe und irgendein Problem löse, nur weil jemand sich nicht an die Abstandsregeln halten möchte? Wir weisen ihn einmal darauf hin, zweimal darauf hin, freundlich darauf hin, aber beim dritten Mal, wir müssen Konsequenzen ziehen. Wir wollen nicht, dass es die Freitagszeremonie gestört wird. Dann muss er eben, dann kriegt er eben einen Platzverweis. Dann bitten wir ihn freundlich, bitte, heute wird es eben nicht mit uns Jumu'ah. Und wenn das immer noch nicht möglich ist, sind wir etwa im Wald? Sollen wir etwa Gewalt anwenden? Nein, machen wir nicht. Und deswegen ist es so, dass wenn man die Polizei ruft in solchen Angelegenheiten, damit man eben keine Eskalation hat. Das Rufen der Polizei ist nicht das letzte Mittel. Und vorher macht man das mit Fäusten wie im Wald. Sondern das ist das mindestens das vorletzte Mittel. Und das machen wir zum Wohle der Gemeinschaft und damit nicht, die Freitagszeremonie gestört wird. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Karim sinngemäß, wenn ihr aufgefordert werdet, Platz zu machen, dann macht Platz. Und wenn ihr aufgefordert werdet, aufzustehen, dann steht auf. Das ist doch, die Platzordner haben doch jetzt keine Zeit, jedem Einzelnen die Regeln vorzulesen. Geh doch mal bitte in irgendeinen Einkaufsladen und halte dich nicht an die Abstandsregeln absichtlich oder eine Maske oder weiß ich was. Kommt man dann zu dir, sagt dir, lieber Bruder, jazakallah khair, Allah ibarik fiek, wir lieben dich für Allah und eigentlich wollen wir dir gar nicht sagen, aber tut uns leid, wir müssen dich darauf, samt Handschuhe willst du haben oder was willst du? Liebe Geschwister, man weist den Menschen darauf hin, bitte halte dich an die Regeln und das war's. Und da hat sich an die Regeln zu halten. Das ist keine Zeit, dass man jemandem diskutiert und erklärt. Das kann man vorher machen, das kann man hinterher machen, haben wir auch gemacht, zahlreich. Aber das ist die Zeit, sich einfach jetzt daran zu halten. Man kann nicht alle Menschen zufriedenstellen. Und deswegen wird es immer in jeder Moschee sein, dass manche Leute sind zufrieden, manche Leute sind unzufrieden. Deswegen ist es wichtig, man stellt seinen Herrn subhanahu wa ta'ala zufrieden. In dieser Moschee finden 5 Gebete statt täglich. Das Tarawih-Gebet findet statt. Das Freitagsgebet findet statt. Viele Moscheen in diesem Moment sind geschlossen. Eine Gruppe von den Leuten der Moschee, nenne ich sie mal, Leute, die wirklich für die Moschee etwas spüren und sich dafür einsetzen und was davon halten, haben sich darum gekümmert, dass dieser Gebetsraum erweitert wird, wie ihr sehen könnt. Das sagen wir nicht, weil wir von euch auf die Schultern geklopft werden wollen. Wir bitten Allah, dass er die Belohnung fürs Jenseits aufbewahrt. Aber ich sage euch die Realität, es haben sich Menschen hier abgerackert, damit diese Moschee vergrößert wird, Alhamdulillah, während eine Gruppe von Geschwistern, ja, es sind Geschwister, während eine Gruppe von Geschwistern außerhalb der Moschee Versammlungen macht und Pläne schmiedet gegen uns. Und sie merken nicht, dass sie dadurch die Muslime spalten. Die Leute der Moschee, die wahren Leute der Moschee, sie haben Renovierungen vorgenommen und sind immer noch dabei. Und es haben so viele freiwillige Menschen mitgeholfen. Wisst ihr, was manche Menschen gesagt haben? Manche Menschen haben gesagt, ihr müsst die freiwilligen Menschen motivieren, damit die Kosten der Moschee nicht zu groß werden. Haben wir gemacht. Es waren freiwillige Menschen da. Und die haben ihre Zeit und ihre Ideen investiert und ihre Energie. Und manche haben Sachen gespendet und wollten nicht einmal sagen, dass sie es gewesen sind. Damit wir am Ende die Kosten so gering halten wie möglich, genau wie es sein muss. Am Ende wird uns Veruntreuung der Spendengelder vorgeworfen. Shakwa ila Allah azza wa jal. Man braucht nur die Augen öffnen und man sieht, was gemacht wird. Und dann weiß man, was mit den Spendengeldern passiert. Meine lieben Geschwister, wir haben die Zeit von Corona ausgenutzt, um unter euren Füßen eine Bodenheizung zu installieren, in der gesamten Moschee. Und wir haben einen Teppich gekauft mit eurer Hilfe nach Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann wird uns, und wir haben das im Telegram bekannt gegeben und die Teppichversionen und die Farben und weiß nicht was. Und dann am Ende wird uns vorgeworfen, dass wir die Menschen, die Leute, dass wir die Leute, achte auf das Wort, dass wir die Leute nicht fragen, konsultieren. Welche Leute? Die Leute, die sich außerhalb der Moschee Versammlungen machen und das Gefühl haben, es ist ihre Moschee und sie haben das Sagen. Diese Leute, die keinen Finger krumm gemacht haben. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ich sage nicht, dass es auf sie zutrifft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten und ihre Augen öffnen Aber Allah sagt im Koran Karim über Menschen, die die Verwandtschaftsbande abbrechen, ja, die Kontakt zu Verwandten abbrechen. Ja? Eine der großen Sünden in der Religion. Er sagt, das sind jene, die Allah verflucht hat, weshalb er ihre Augen blind gemacht hat und ihre Ohren versiegelt hat. Das ist, wenn du die Wahrheit nicht als Wahrheit erkennst und du denkst, du sagst die Wahrheit, es ist aber nicht die Wahrheit, dann sollst du dir überlegen, ob dich nicht irgendetwas von diesen Sachen getroffen hat. Wir machen inshallah ta'ala auf jeden Fall weiter. Es gibt Dinge, die müssen gemacht werden. Wir haben keine Zeit für so etwas. Wisst ihr oder wisst ihr nicht, dass wenn es stark regnet, Wasser hier reintropft? Wenn es stark regnet, in den anderen Gebäuden Wasser reintropft? Wir haben angefangen vor Ramadan die Dächer zu renovieren und wir machen damit weiter. Und deswegen inshallah ta'ala zu guter Letzt, wir haben heute inshallah zwei Spendenboxen, liebe Geschwister. Die eine ist für die Leute, die spenden möchten für die Dächer der Moschee und die andere ist für Zakatul Fitr. Zakatul Fitr ist eine Pflicht-Zakat. Verzeiht mir, ich habe da keine Zeit dafür, jetzt ausführlich zu sprechen. Aber Zakatul Fitr ist ein Pflicht-Zakat im Ramadan für jeden Muslim, der dazu möglich ist, ob er gefastet hat oder nicht gefastet hat. Und 7 Euro ist es dieses Jahr, inshallah ta'ala, und wird gesammelt. Und wir werden das, inshallah, vor dem Eid-Tag an die armen Bedürftigen in Form von Nahrung weiterleiten, gemäß der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah, subhanahu wa ta'ala, uns und euch unsere Sünden vergeben und uns recht leiten und unsere Augen öffnen. Nasal Allah, subhanahu wa ta'ala, an yahdiyana, wa yaghfira lana dhunubana, wa yashraha sudurana, an yuwahhida kalimatana. Nasal Allah, subhanahu wa ta'ala, أن يرفع عنا البلاء ويرفع عنا الوباء نسأل الله يرفع عنا هذه الفيروسات وهذا الهلع وهذا الخوف وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين واعلموا أنه ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم إنا آمنا بقدر الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك عليه وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
واعتذروا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
eingelassen auf Leute. Verstehst du? Du hast nicht alle Informationen, was die gemacht haben. So zu wissen. Das persönlich habe ich kein Problem damit, gar nichts.
في إمكانية إنه طلع صندوق للتبرعات للسقف يعني بالليل حتى يعني إذا كانت القدر متحرى أكثر
أجل لا 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 شك
وأين يوجد في الليل يعني
أنا ما أدري الآن أين الأخوة يضعونها لكن أنا هذه فكرة جيدة في أسوأ الحالات تعطيها الإمام في ظرف أكتب عليها هذا السقف وخلاص
بارك الله فيك
تصل إن شاء الله يعطيك العافية
لازم توسع صدرك بدك ترد على كل كلام بصير ما بصير ما يعني
السلام
عليكم هاي بيطفون
جزاك الله خير يا عبد الله الله ينفع عبد ان شاء الله
ما بعرف ايش اللي بنعمله انا وكل شيء مبين سمعت انا باللي جاي
بقول كلامك صح كبر راسك ليش
لو كله ايش مثلا لو كله كلب عوى لقمته دينار انا كان حجر لك انا ينبح وما يضر ربحهم يعني
حاجة تحاجد تحزن
أنا عارف أنا سمعت الإشي هاي بس ما تفكر في الإشي
جزاك الله خير
يلا
تحياتي الله يعطيك العافية جزاك الله كنت خير بتعين عن ميت أبشن السلام عليكم بولي السلام عليكم شبك الله بقيت صغير
الحمد لله
بارك الله الله يبارك فيك السلام عليكم
Du
2 Meter. Salam, wie geht es? Wenn du Zeit hast, komm. Weißt du, wo mein Büro ist? Ja, ne? Also, vielleicht, wenn du Zeit hast, ja?
Jetzt?
Ja, gleich. So. Vielleicht noch, frag mich noch jemand. Du kannst warten, weil ich vielleicht noch ein paar Leute.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Da kommt aus Heilbronn, Ibrahim Aslani.
Mashallah, das ist dein Onkel.
Das ist mein Onkel, ja.
Ja, sag ihm viel Salam zurück.
Inshallah.
Wie geht's ihm?
Alhamdulillah.
Macht er immer noch beim Paketdienst?
Ja.
Ja? Mashallah, freut mich. Der soll sich mal blicken lassen.
Inshallah,
der kommt inshallah für Tarawih. Mashallah, freut mich. Sag ihm viel Salam zurück, ja? Allah hat dich Salam. Salam. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم كيف حالك بسم الله